ngiyakuzwa ngaphakathi enhlizweni yami. Mangicabanga wena, ngizwa ingoma.